Milí hostia, milí bratia a sestry, aj keď zaznelo pri mojom mene, že som z Brna, predsa budem hovoriť po slovensky. Ten dôvod je ten, že som sa na Slovensku narodil a pred mnohými ľuďmi, je vás tu dneska dosť, si nedovolím hovoriť česky. Verím, že mi slovensky budete rozumieť. Chcel by som na začiatok prečítať z Božieho slova, tak jak bolo už v úvode povedané, verše, ktoré sú nejakým spôsobom k tomu tématu, ktorý dnes máme počas celého dňa. Tak by som vás poprosil, pokiaľ chcete to sledovať so mňou a čítať, tak je to Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, Evanjelium Marka, 10. kapitola, v mene pánovom budem čítať od 6. po ten 12. verš. Alebo pre súvislosť radšej od toho 3. A on, pán Ježiš, odpovedal a riekol im, čo vám prikázal Mojžiš? A oni povedali, Mojžiš dovolil napísať rozvodný list a prepustiť. A Ježiš odpovedal a riekol im, pre tvrdosť vášho srdca vám napísal to prikázanie. Ale od počiatku stvorenia ich učinil Boh mužom a ženou. Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridržať svojej ženy. A tí dvaja budú jedno telo. Takže už nie sú dvoje, ale jedno telo. Čo tedy Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Potom v dome sa ho zase opytovali jeho učeníci o tej veci a povedali im, ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva. A keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží. A ešte z proroka Malachiáša, z tej druhej kapitoly, prečítam patnásty a šestnásty verš. A či neučinil obidvoch jedno, a je aj ostatok ducha jeho, a čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. A tak sa budete chrániť vo svojom duchu a proti žene svojej mladosti nech sa niktorý nedopustí, neverí. Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rucho, hovorí Hospodin zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne. Z 3. kapitoly toho istého proroka, ten začiatok 6. verša. Lebo ja, Hospodin, sa nemením. Je dobré, že v Božom slove nájdeme odpovede na všetky svoje otázky, ktoré prichádzajú v tom našom živote. Je to i o otázke rozvodu a nového sňatku, alebo sobáša po slovensky. Mám za to, že tá dnešná téma je pre ľudí, ktorí poznali Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, a je na prekvapenie, že o takýchto veciach dnes hovoríme. Ale ja si myslím, že na prekvapenie až také veľké to nie je, pretože žijeme vo svete. A niektoré veci, či už chceme alebo nechceme, vnášame, pripúšťame, aby prišli z toho svetského prostredia aj do našich rodín, do našich domovov, do našich vzťahov, aj do našich zborov. Už to tu zaznelo, že možno už v každom zbore našom táto otázka nejakým spôsobom bola riešená. Otázka rozvodu a nového sňatku. Možno by sme sa ani nedivili, ja som si trošku pozeral štatisticky štatistiky o rozvodovosti v Českej republike a niektoré čísla sú veľmi prekvapivé. Intenzita rozvodovosti sa príliš nemení a zostáva veľmi vysoká. Najvyššia, podľa tých štatistických údajov, ktoré som videl, bola 50% na rozvodovosť v roku 2010. V roku 1930 bolo toto číslo 5,6%. V roku 1985, kedy som sa ja ženil, tak to bolo 35,8%. A toto číslo od roku 2010 sa trošku znižuje, ale je to aj preto, že sa znižuje aj počet sňatkov. Možno sa niečo čudovať, je to trend v tom okolí našom, v ktorom žijeme. Poslední štyria premiéry tejto republike svoj manželský vzťah končili rozvodom. A to sú ľudia, ktorí sú postavení v moci. Mohli by sme uvádzať rôzne dôvody, prečo sa to tak deje. Ale my hovoríme, že sme kresťania, Kristovci, ktorí chcú, verím, že chcú nasledovať Pána Ježiša Krista, svojho spasiteľa. Ako je možné, že hovoríme o rozvode? Ako je možné, že hovoríme o novom sňatku? Pre seba som si urobil poznámky a som v horšej pozícii ako brat Peďa Kostlan, pretože som ich musel vyškrtať ešte viac od tých dvoch bratov, ktorí ešte boli predo mňou. Na základe čítania Božieho slova a poznávania Božej vôle, keď čítame písmo, tak rozumieme, čo Pán Boh zamýšľal, aký bol jeho zámer po vzťahu medzi mužom a ženou. Božím zámerom bolo a je, ja som si také štyri veci napísal, nerozlučiteľná jednota. Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil od počiatku, učinil ich muža a ženu a povedal, preto opustí človek otca i mať a bude sa pridržať svojej ženy a tí dvaja budú jedno telo? Úžasná Božia matematika. Jedna a jedna je jedna. Tento verš je v Božom slove štyrikrát napísaný. Mne to teda hovorí, že to je vážna vec. Keď je niečo štyrikrát v Božom slove napísané, tak sa oplatí tým zaoberať. To druhé, Božím zámerom je, aby manželstvo bolo vyjadrením spoločenstva. A Hospodin Boh riekol, nie je dobré byť človekovi samotnému, učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. Tak som premýšľal o tom, ako sa cítil Adam, keď Pán Boh po tom tvrdom spánku priviedol k nemu Evu. Adam, ktorý si určite musel všimnúť, keď pomenovával tie zvieratá okolo seba, že všetci sú v páre. Všetko je v páre, len on je sám. A Pán Boh tú jeho potrebu krásne naplnil. To najkrajšie stvorenie, ktoré stvoril, bola žena. Bola ale z muža. Nebola z jeho hlavy. Ako niekto povedal, aby nad ním nevládla. Ale nebola ani z jeho nohy, aby mu bola služkou. Ale bola utvorená z rebra, ktoré je blízko jeho srdca, z jeho boku. Kosť z jeho kosti. To tretie, čo som pre seba prijal, že Božím zámerom je, aby manželstvo bolo miestom plodenia detí. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. Preto opustí muž, a to sme si už čítali, a tak ďalej. Miesto plodenia detí. A to štvrté je miesto potešenia. 5. Mojžišovej 24. kapitole 5. verš, keď si niekto vezme novú ženu, nepôjde von do vojny, ani sa na nevloží na neho nejaká vec, slobodný bude pre svoj dom jeden rok a bude sa radovať so svojou ženou, ktorú si vzal. Ako ďaleko človek posunul tento Boží zámer, o tom hovorili tie štatistiky, ktoré som pred chvíľkou čítal. Keď skúšali pána Ježiša farizeovia, či smie prepustiť muž svoju manželku, keď hľadali nejaké slabé miesto v tom učení pána Ježiša, aby ho mohli nejako nachytať, obviniť, obžalovať, zajať, tak sa pýtajú práve na otázku rozvodu. V situácii, kedy v ich krajine vládol Herodes, zrovna král, ktorý zapudil svoju manželku a zobral si manželku od svojho brata. A keď ho na to upozorňoval Ján Krstiteľ, tak skončil tak, že ho sťali. To bola tá situácia len na dotvorenie k tej otázke, keď skúšali pána Ježiša. Čakali, ako bude reagovať. A odpovedal im otázkou. Čo Mojžiš ustanovil? Dovolil napísať rozvodný list a prepustiť. Ale aký bol dôvod? Tvrdosť vašeho srdca. Je to o človečine. Boží zámer od počiatku bol úplne iný. Pán Ježiš svojou odpoveďou obrátil zretel tých farizeov a všetkých tých, ktorí to počuli, na ten pôvodný Boží zámer, ktorý byl ďaleko predtým, než bol Mojžišov zákon. Úplne na začiatok. Úplne krásne, ako keby potrel hlavu tým farizeom, ktorí využívali zákon len pre tvrdosť tej litery a ohýbali ho rôznym spôsobom, takom možno, ako sme niekedy aj my, dneska svedkami, ako sa zákon ohýba. Viete, čo je zaujímavé? To, čo je vidieť dnes, keď sa mnohí kresťania, znovu zrodení ľudia, pýtajú a radia o možnostiach rozvodu. Je to pre mňa to vťahovanie toho spôsobu sveta, v ktorom žijeme, do našich domácností, do našich rodín, do našeho zboru. Radia sa so staršími, ale možno by sa mali skôr radiť pred tým, než uzatvoria sňatok, pred svadbou. Možno už vtedy, keď nadväzujú partnerské vzťahy. Aby pristupovali možno s o mnoho väčšou vážnosťou a zodpovednosťou k tomu aktu, ktorý podľa Božích zámerov je na celý život. Je to dosť vážne rozhodnutie v živote kresťana. Manželstvo je Božím ustanovením. Ja nechcem nikoho súdiť. Nie je to môj úkol, ani si to nedovolím. Je iný, ktorý bude súdiť každého z nás. Ale je vidno, že tie snahy prichádzajú do našich kruhov a majú také dva aspekty. Je tu akási snaha zmeniť alebo zjemniť podstatu problému, ktorý nesie so sebou manželský rozvod alebo nový sňatok potom ešte. Je to snaha posudzovať situáciu rozpadu manželského vzťahu alebo jednania, rozhodovania ľudí, tak podobne, jak jednali tí farizeovia. Že si to otáčali, viete, podľa seba, ako sa im to hodilo. Ale pamätajme na reakciu pána Ježiša. Ten ich privádza na ten podstatný, prvotný Boží zámer. Je vôbec prípustné, aby kresťan, ktorý sa rozviedol, uzatváral nový sňatok? Je potrebné posudzovať prípad od prípadu, ale pamätať vždycky na ten Boží prvotný zámer. Sú veci, ktoré sú riešené v 1. Korinťanom 7. kapitole, ktoré sa týkajú manželstiev, ktoré boli, v ktorom boli vo vzťahu dvaja neveriaci ľudia a potom jeden z nich sa odovzdal pánovi Ježišovi. Ja myslím, že tieto veci dnes ja nedokážem vďaka časovým priestorom riešiť alebo niečo k tomu povedať. Ale tam, kde manželský vzťah nekončí tým, že jeden z partnerov zomrie, tak je vždycky, pokiaľ končí rozvodom za života obidvoch tých partnerov, je možné, že za tým je vždycky hriech. A viete, a niekedy je to až tak, že by z toho mali činiť pokánie nielen tí dvaja partneri, ale aj tá miestna cirkev, ktorá im v tejto veci nedokázala pomôcť. Moja osobná skúsenosť. Ja som sa v roku 85 oženil. Keď som prekonal ten vek, kedy som vedel, že ja nezostanem sám, že budem určite mať manželku. Kedy som myslel, že každá dievčina, ktorá sa v Tatrách v Batizovciach objavila, že to je ona. Keď som prekonal to všetko, aj tie problémy, ktoré boli spojené s mojou výchovou, keď som sa podriadil Božiemu slovu a začal som sa modliť za svoju manželku, tá modlitba znela tak, Pane Ježišu, aj keby to malo byť s predstihom dopredu, ukáž mi, daj mi vedieť, daj mi nejaké znamenie, ktorá to je. A presne tak som bol vypočutý. S veľkým predstihom som sa dozvedel, ktorá to je. A ten predstih bolo to, čo ja som potom nezvládol. Boli to 3,5 roky trápenia, až to došlo k tomu, že manželka odo mňa odišla. Ja som si myslel, že 400 kilometrov je dostatočný vzdialenosť k tomu, aby som zabránil nejakým alebo nejakým spôsobom okresal tie vzťahy s jej bydliskom. Nebola to dostatočná vzdialenosť. Niekto hovorí, že si myslel, že si zobral svoju manželku, ale nie je to tak, s manželkou si beriete aj celú jej rodinu. A potom je to o tom, ako dokáže manžel aj manželka prestrihnúť tú pupočnú šnúru od tých svojich rodičov, aby mohli byť pod tým Božím zámerom jedna a jedna rovná sa jedna. Viete, boli to ťažké chvíle v mojom živote, jedny z najťažších, ktoré som vďaka Bohu mohol riešiť a poznávať aj, ako to v tom našom zbore dokážu riešiť starší bratia, kedy som všetkých oslovil, aby mi v tom pomohli. Ale vždycky tam bolo niečo, kde som cítil, že predsa som tam vyrastol, predsa som tam bol od malička ma poznali. Cítil som tam takú súdržnosť, však ona odišla, mala by sa za tebou vrátiť. Až potom prišiel Boží posol. Pán Boh poslal služobníka. A tento poslušnosti vykonal. Prišiel a stavil mi zrkadlo. Aký ja vlastne som? Bolo to niečo, čo sa ťažko dá vyrozprávať, pretože ja som nič také dovtedy ani potom už nezažil. Bol to brat, ktorý prišiel a ja som vedel, všetci sa pýtali, čo tu robí a ja som vedel, že prišiel kvôli mne. A prišiel, celý týždeň bol batizovcek a prišiel až ten predposledný deň, keď mal odísť. A hovorí mi, Dušane, ty víš, že ja som tady kvôli tobie. Viem. Bol ten správne načasovaný čas, keď ja som celý týždeň bojoval s tým svojím ja, s tou svojou telesnosťou, tou svojou ješitnosťou. Potom prišla tá doba, kedy sme sa mohli modliť. Nie hodinu, nie dve, nie štyri. To bola modlitba, ktorú som ja ani tie hodiny nevedel počítať. Keď sme vstávali z modlitby, bola hlboká noc. Ten brat to so mnou prežíval. Ten mi ukázal zrkadlo, ten mi ukázal tu to, čo som ja potom pochopil, že to je moja zodpovednosť. Ja som zodpovedný za to manželstvo. Ja som zodpovedný za svoju manželku. Potom som mohol ísť na ten súd. Ja som si prečítal všetko, čo nebolo pre mňa lichotivé. Mohol som vydať svedectvo, kto som. Viete, aká to bola hanba pre mňa, že ja ako kresťan, znovu zrodený človek, som ich požiadal, aby mi v tom pomohli. Trvalo to necelé 2 roky. A Pán Boh vypočul modlitby svätých. Ja som zažil, čo to je modlitba, keď sa modlí za vás celý zbor a nielen jeden zbor. Pán Boh sa k tomu priznal. Slavili sme 32 rokov spoločného manželstva. Najväčší problém potom bol podrediť sa Božej vôli a opustiť Batizovce. A za tú jedinú malú poslušnosť Božej vôli sa mi Pán Boh odplatil bohate v každej oblasti mojho života. Prepáčte. Musím vyznať, že som nikdy nestrádal ničom. Oplatí sa bojovať. Pokiaľ riešite podobný stav po svojom vzťahu, manželskom vzťahu, oplatí sa bojovať. Ale nebojujte sami. To neskončí dobre. Bojujte s tým, ktorý môže ten váš boj doviesť do víťazného konca. Tým nie je nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus je to. Čo pre mňa znamená tá téma, ktorá dnes celý deň tu znie? Viete, je to o vzťahu. Je to o vzťahu a o obraze tých vzťahov na vzťah Pána Ježiša Krista a cirkvi ako jeho nevesty. Čítali sme o tom, že tá cirkev on predstaví bez poškvrny a vrásky. Nedovolme svojim životom to, aby sme spôsobovali tej neveste vrásky. V Kološanom 1. kapitole 10. verši je napísané, že by ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili, nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc známosť Boha. Spievali sme tú pieseň Vezmi, Pane, život môj. Je to modlitba. Je to vážna pieseň. Pristupujme vážne aj k týmto otázkam našich manželských vzťahov. Pýtajme sa, páči sa môj život Pánovi Ježišovi. Ľúbi sa mu všetko, ako ja jednám? Alebo sú to také záchvevy len na deň, na dva, potom mesiac je to zlé? Pamätajme na to, že sme pozorovaní. Náš vzťah je príkladom pre okolie, v ktorom žijeme. Neviem, či tu by sa niekto odvážil povedať, že môj život je taký, že sa vo všetkom ľubí Pánovi. Ale je to môjim prianím, aby tak mohlo byť v mojom živote, v každom našom živote. Pokiaľ to nie je tak, pokiaľ ešte nie je niečo v súlade s Božou vôľou, čítajme Božie slovo a riaďme sa ním. Sú to tvrdé slova častokrát do našich životov, ale za nimi je aj tá tvrdá obeť, ktorú za ten náš hriech, za hriech všetkých ľudí priniesol Pán Ježiš ako zmierenie s Bohom. Sme vyzývaní v Božom slove, že máme byť svedkami Pána Ježiša a máme ukazovať okolitému svetu spôsob nie svojho života, to už asi poznajú, ale spôsob života Pána Ježiša. Ako sa nám to darí? Dal by nám pak náš Pán k tomu hodne odvahy a sily, aby tomu tak bolo. Amen.